Hello, beautiful people. Og hello, min kjære diamant. Herregud, så lenge siden vi har snakket sammen.
I know. Herregud. Men nå er vi her.
Endelig. Velkommen tilbake til Livsstilsprat med Silje og Ingela, folkens. Mitt navn er Ingela, og det er lenge siden jeg har introdusert meg, så det føltes veldig godt ut. Hei, Silje.
Hei. Mitt navn er Silje. Og ja, altså... Siste episode, var det de to siste episoderne, eller var det bare den siste episoden, som var forhåndsinnspilt, på grunn av reise og ja, litt forskjellige ting. Så det er derfor vi føler at det er så sjukt lenge siden vi liksom har introdusert oss og startet en podcast-episode og sånne ting. Men dere har jo fått podcast-episoder som vanlig, men nå er vi veldig glad for å på en måte være tilbake i nåtid. Det er jo det vi liker aller, aller, aller best. Så det kjennes bra.
Kjennes veldig, veldig bra ut. Og det som er litt fun fact da, folkens, det er at vi har faktisk ikke snakket sammen. Altså, jeg og Silje har faktisk ikke snakket sammen på to uker. Altså, vi har jo liksom vært i hverandres liv, men vi har liksom ikke hatt en chat og så videosamtaler. Og det som er så sykt, det er at vi er tre og en halv time siden vi skulle ha begynt å spille inn i denne episoden. Så dere skjønner at vi hadde litt updates for livet til hverandre. Klokka har blitt veldig sent til meg her på Bali. Så det er faktisk bare en ting å gjøre, Silje, og det er å bare get going.
Oh yes. Altså, tattler den går, som alltid. Men vi er veldig klare for å ta litt sånn fatt på dagens tema i dag. Så har du lyst til å introdusere det?
Det kan jeg så klart gjerne gjøre. Så. Ukas tema, folkens, det er rett og slett at i dag så skal vi gjøre litt sånn myteknusing vedrørende tidspunkt for måltid og hvordan det påvirker oss. For det er nemlig noe som man ikke kan få snakket noe om.
Det var dødsbra. Og det her er jo, jeg tror det er noen, altså ganske mange som kan ha spørsmål rundt dette her med tidspunkt knyttet til ulike måltid. Både fordi at det er noe som blir snakket om veldig mange forskjellige plasser. Man hører veldig mye forskjellig. Man hører på en måte at mange kan få ulike resultat med ulike typer metoder for liksom måltidsrytme. Og det er jo liksom litt sånn noen tidspunkt og noen sånne type myter som går veldig mye igjen, opplever i hvert fall med. Så vil du dra inn noen av de liksom typiske som vi hører, som jeg tenker vi skal ta liksom utgangspunkt i dag?
Ja. Og så kan vi også si at mye av dere her merker, i hvert fall har vi snakket litt om, at vi merker med våre kunder at desto eldre en kunde er, desto mer latent ligger de her mytene. Desto yngre kunden er, desto mindre er det av det. Fordi at de siste årene så har ting endret seg veldig mye i sosiale medier. Og det her var noe som kanskje var enda mer latent for x antall år tilbake. Kanskje sånn når du jobbet, eller når du startet å jobbe som heter for 10 år siden, Silje, så var jo det her noe som du opplevde mye mer av. Men så er det jo de samme menneskene. Mange av mytene henger igjen. Og eksempel på dette her, da, det er jo så klart at det er frokosten som starter forbrenningen. Du skal ikke spise etter klokka 6 om kvelden, og i hvert fall ikke etter klokka 8. Og at for eksempel spesielle typer matvarer også kan påvirke at forbrenningen de går opp eller ned. Det er typiske ting. Har du noe å legge til meg?
Nei, det er jo, disse her går veldig, veldig igjen, og det som du sa, at det er et veldig sånn latent i noen aldersgruppe, men jeg opplever også at det er på en måte yngre folk som kjenner på dette, men ofte så er det kanskje mer den usikkerheten rundt om disse tingene faktisk stemmer eller ikke. Kanskje med liksom høyere alder, så føler jeg at på en måte, da er det ikke så mye spørsmål rundt det. Det er litt mer sånn en selvfølge at dette er noe som stemmer, dette er noe jeg bør forholde meg til. Men kanskje at med yngre alder, så er på en måte dette fortsatt myter man kanskje har hørt om, og at man liksom går litt rundt og kanskje føler på, spesielt hvis man føler at man ikke helt når de målene som man har, så er kanskje dette ting man vurderer å implementere og gjøre i hverdagen, fordi at man har jo hørt at dette kan være en smart ting å gjøre hvis man enten skal ned i vekt, eller ja, øke forbrenning, eller sånne type ting, og det er liksom, ja, at det er en del uvisshet rundt det. Og Jeg vet ikke hvor mange ganger der er folk som spør liksom dette her med frokost, at liksom, ja, jeg liksom ikke noe frokostmenneske, men jeg har jo hørt at jeg må spise frokost for å få i gang forbrenningen min på morgenen, og at hvis jeg ikke spiser frokost, starter ikke forbrenningen min før liksom til lunsj, og da klarer jeg ikke å gå ned i vekt. At det liksom en del spørsmål rundt disse type caserne, og det tenker jeg at vi må prøve å få snakket litt godt igjennom i dag.
Mhm. Det synes jeg var kjempebra sagt. Og det var veldig fint det du sa med at oftest bunner det I en usikkerhet, og det her vet vi jo uansett hva det snakker om. For eksempel meg selv, jeg kan ingenting nesten om historie og litt nyheter og sånn. Jeg dritdårlig på det. Og da, så fort det blir snakk om det ene eller det andre, så kjenner jeg jo at jeg veldig sånn kjapp selv også, og tenke at, ok, men da må det være sånn, eller da må det være sånn. Jeg klarer ikke å fastsette her tankene mine, fordi at jeg har ikke kunnskap som gjør at jeg klarer å se begge sider, eller klarer å se I objektiv side av saken. Og det tror jeg litt det vi inne på her. Altså, kunnskap gir trygghet. Forstår man mer hvordan kroppen fungerer, forstår man hvordan mat fungerer I kroppen, så det også lettere å navigere rundt det. Jeg vil gjerne, Silje, høre... Hva har du å si om forbrenning og I spesielt tilfelle det her med frokost? Mm. Det sånn at om jeg spiser frokost eller ikke, bestemmer om når forbrenningen min starter?
Altså, det første jeg kan si det at forbrenningen vår, den stopper kun når man dør. Forbrenningen den går hele tiden. Og det som kanskje veldig mange ikke helt har fått med seg, eller kanskje ikke helt forstår, det jo det at når man sover, så jobber kroppen vår med veldig mange forskjellige ting, og en av de tingene faktisk å fordøye mat, for eksempel. Så det absolutt, og det jo det ofte folk tenker at forbrenning på en måte det å bryte ned maten som man spiser, og på en måte bruke energi på å drifte, egentlig. Og det absolutt ikke sånn at når du sover at forbrenningen din stopper opp og at den på en måte trenger å bli startet ved at man spiser frokost. Så uavhengig av om du har lyst til å spise frokost eller ikke, så vil forbrenningen din fortsatt gå, og det ikke noe du trenger å bekymre deg for at den stopper. Hvis den har stoppt, så det på en måte for sent å bekymre seg, for da der heller ikke liv I kroppen på en måte. Så det ikke sånn at den forbrenningen bare stopper og begynner å gå og stoppe, og at det noe vi på en måte styrer med valget av hvor tid vi spiser måltid.
Veldig, veldig fint. Men hva skjer liksom, for det du sier her, forbrenningen stopper kun opp når vi dør, men det sånn at forbrenningen lavere før eller etter måltid da? Det noen påvirkning?
Nei, altså forbrenningen vår, den blir ikke påvirket av måltidene vår. Altså forbrenningen, den går gjennom dagen, og alle har på en måte en hvileforbrenning, altså det kroppen forbrenner bare ved å på en måte være. Hvis man ligger I senga en hel dag og ikke beveger seg noen ting, ikke gjør noen ting, så vil fortsatt kroppen vår forbrenne noe. Og når man spiser, så har man fortsatt en forbrenning som I gang. Og så bruker man også energi, for eksempel når man beveger seg og så videre. Så det at man tror liksom at man skal regulere den forbrenningen veldig mye ved å for eksempel spise et måltid klokka 6-7 på morgenen, for eksempel, at det gjør en endring I forbrenningen, så... stemmer ikke det, og jeg tenker jo sånn at jeg blir jo veldig glad for at det ikke stemmer, for jeg tror at hadde jeg visst at det så mye ansvar på meg for hvordan min forbrenning I kroppen skal være, så tror jeg hadde vært veldig, veldig stresset. Jeg tror det som viktigere å på en måte prøve å ha fokus på, det jo hvordan du føler deg gjennom dagen, og hvordan du føler at energien din For det jo klart at hvis du ikke spiser, så vil du også ha mindre energi. Og hvis du spiser, så vil du ha mer energi, for at da har kroppen mer energi å hente ut fra den maten du har spist. Så ja, jeg vet ikke om du har lyst til å legge til noe rundt akkurat dette. Jeg prøver liksom å bruke så folkelige ord rundt dette, og knytte det til veldig sånn de typiske tingene som jeg hører blir sagt, uten at det blir sånn tungt fagspråk på en måte.
Men det synes jeg kjempefint. Jeg elsker måten du snakker om det på. Jeg synes at hvis vi klarer å sette folkelige ord på det, så det også mye lettere for folket å implementere og forstå. Og det man vet at forbrenningen vår, det et stort regnestykke. Som du sier, det starter med den her basalmetabolismen, som som du sier, det kroppen din trenger bare for å være, altså ikke ha null forbrenning, altså være død. Det det. Og så det ulike faktorer oppå der som påvirker hvor høy forbrenningen i total. Da har du en faktor, det liksom det du gjør når du tenker sånn, nå trener jeg, eller nå går jeg, altså den aktiviteten din, den påvirker forbrenningen din. Du har den ubevisste aktivitet, altså når man på en måte tar ut av oppvaskmaskinen, så forbrenner man mer enn hvis man ikke tar ut av oppvaskmaskinen, for at man mer i bevegelse. Og det de to største faktorene for forbrenningen. Og så har man, kroppen bruker mer energi rett etter man har inntatt et måltid, men det for å bryte ned måltidet, som du sier, og det helt uavhengig av når måltidet spises, nemlig. Og det faktisk mer beroende på hvilke næringsstoff det her måltidet inneholder, fordi at kroppen bruker litt mer energi på å bryte ned noen makronæringsstoff, og litt mindre energi på å bryte ned noen. Men det har vi sett en utrolig liten del av det totale. I tillegg så det jo noe som mange gjerne relier på her, det jo at ja, nei, jeg har så mye muskler at jeg har så høy forbrenning, fordi at man har hørt at mer muskelmasse på kroppen, det gjør at man forbrenner mer. Det er jo sant, man forbrenner mer, desto mer muskelmasse man har, men generelt masse, desto tyngre man desto mer kropp det å bevege på, desto mer kropp det som skal bevege seg et skritt, to skritt, tre skritt, desto mer forbrenner man. Så en større person vil forbrenne mer enn en mindre person, og vice versa. Muskelmasse og kjønn har også en liten innspilling, men det sånn som jeg bruker å si, vi må ikke telle på 50-åringene, vi må telle på 1000-lappene. Så de her faktorene har større eller mindre faktor eller påvirkning da på den totale forbrenningen. Så vi har konkludert litt her nå med at om du spiser frokost eller ikke, det kommer ikke å utgjøre noe på forbrenningen din. Men hva betyr det sånn i praksis da for dem som hører på, som kanskje sånn som du nevnte her, Silje? Jeg føler ikke meg som et frokostmenneske. Mange føler seg uvel, dårlig, ikke giret på å spise frokost, føler at da blir man mer kvalm, gir ikke en god start på dagen. Hva sier vi til dem da?
Altså, det jo det som så fint, at da kan jo vi svare at hvis du har lyst på frokost, så spiser du frokost. Hvis du ikke kjenner at du et frokostmenneske, hvis du kjenner, som du nevner, at du blir kvalm eller får en dårlig start på dagen, eller det gjør at bare din dag starter med 10 ganger mer stress og ting som må fikses før du kommer deg av gårde på jobb, så det heller ikke sånn at du må spise frokost. Da kan du spise lunsj på jobb, eller du kan spise når du kjenner at, ok, nå jeg klar for frokost, så det ingen problem med å ta med seg en frokost på jobb, for eksempel. Så det utrolig mange som både meg og deg har snakket med, som på en måte bare får en sånn her, herregud, nå føler jeg meg 10 kilo lettere, fordi at i hele mitt liv så har jeg liksom blitt prakket på at jeg nødt til å spise denne frokosten, og når jeg skal stå opp klokka 6, få 3 unger av gårde i barnehage og skole og jobb, og jeg skal pakke og fikse, og det så mye logistikk, og så skal jeg attpå til få tid til å sette meg ned og spise denne frokosten, som liksom så viktig for min forbrenning, så bare den kabalen går ikke opp. Så det å kunne liksom levere en sånn nyhet om at det ikke sånn at din hverdag ikke fungerer, og at du ikke klarer å nå målene dine hvis du ikke har lyst til å spise frokost. Det går helt bra. Det som viktig å se på jo totalen i løpet av en dag. Vi vet, dette har vi snakket om i flere episoder, at det på en måte 3 ulike plasser man kan legge seg på når det kommer til inntak gjennom en dag, og at det et vedlikehold, det et underskudd og et overskudd, som igjen da gjenspeiler om du spiser akkurat det du trenger for å på en måte ligge stabilt på vekta di nå. Da matcher du på en måte det du spiser med det energien som du bruker i løpet av en dag. Eller om du ønsker å spise mer enn den energien du bruker i løpet av en dag. Eller om du ønsker å spise mindre energi enn det du får for å bruke i løpet av en dag. Og det på en måte ofte, hvis man ligger et underskudd, så det ofte da koblet til om man har lyst til å for eksempel gå ned i fettprosent, eller gå ned i vekt, og så videre. Og det som är fint att tänka då, det är att det är totalen I løpet av en dag som på en måte blir regnestykke. Så om du inntar det første måltidet klokka 6 på morgenen eller klokka 12, så er det på en måte ikke det ene måltidet som avgjør noen ting som helst. Det er hva du inntar I løpet av en dag, og det trenger ikke være koblet opp til klokkeslett. Og det håper jeg jo at det for dere som hører på, at hvis det noen av dere som kjenner på den der, jeg må gjøre det, og jeg trives ikke med det, så går det helt fint å ikke gjøre det.
Det kjempefint. Jeg synes det det som du sier når du ser en kunde du I prat med, ved første møte som vi alltid har, liksom, så har vi et møte med den her kunden som vi skal coache I perioden fremover, og når du bare ser det som du sier, så ser det at de bare, Gud! For det var kanskje noe som gjorde at jeg grøvet meg litt til å ta kontakt, eller, for jeg vet at det her liksom en utfordring jeg har, da. Så det kjempefint. Og så, det som jeg selv har funnet ut, det jo at, og som har skjedd med kundene også, det at ofte så det en grunn for at man mer sulten på morgenen, eller om man mer sulten på kvelden. Det så komplekst at jeg har klart å finne ut alle grunnene til det, men jeg liker faktisk å tro at det en grunn for at kroppen din har lyst på frokost, eller at det en grunn for at kroppen din ikke har lyst på frokost klokka 6 om morgenen. Og hvis at du på en måte, hvis du en av dem som kjenner at det gjør deg bare uvel av tanken, så tenker jeg, hvorfor skal vi da prøve å prakke på deg en frokost da, når du kanskje egentlig blir mer sulten på ettermiddag kveld. Jeg vet jo det med meg selv. Jeg har vært et veldig, veldig frokostmenneske. Nå ikke jeg så galt frokostmenneske. Det ikke noe som på en måte så statisk at du på en måte, og så kan jo aldri være på en annen måte. Men jeg fortsatt ganske sulten på kveldstid, så jeg vet at for min del så det viktig at jeg har litt mer mat på kveld. Og det sånn, da det jo kjempefint at jeg ikke trenger å prakke på meg et ekstra måltid så tidlig på morgenen bare fordi da kommer vi jo inn på det neste som blir den neste myten vår, Silje, for den kommer jo på en måte I andre enden av dagen har du lyst til å presentere den for oss?
Ja, og då handlar det jo litt mer om ettermiddag, og det jo veldig mange som hører at man ikke skal spise maten sin etter klokka 6 eller klokka 8. Det liksom de to typiske tidspunkter. Klokka 6, men I hvert fall ikke noe senere enn klokka 8. Vil du bare liksom snakke litt rundt den myten, fortelle hva vi tenker. Stemmer dette? Stemmer det ikke? Hva skal man på en måte ta med seg?
Ja, eller jeg kan jo egentlig lese opp ukens lytterspørsmål til deg, så skal du få lov til å svare på dette her.
Ja.
Det her et spørsmål som jeg fikk inn av en kunde, og jeg sendte det til deg, og du var helt enig. Ja, det her har vi fått stilt spørsmål veldig mange ganger, så det her det flere som lurer på. Så spørsmålet når bør jeg egentlig spise kveldsmaten min? Før eller etter klokken 18? Jeg har snakket med noen som sier at jeg ikke burde spise kveldsmat etter 18, og så faste helt til 6-7 dagen etterpå. Så det vil jeg gjerne få et svar av deg.
Ja, altså igjen da, her ikke, det ikke på en måte tidspunktet man spiser som avgjør hva som skjer med det måltidet man inntar. Så der veldig mange som tror at hvis man spiser etter klokka 18 eller etter klokka 20, så legger man mer på seg av de måltidene for eksempel, enn det man gjør hvis man ikke spiser etter klokka 18. Måltidet som du inntar, det inneholder akkurat det samme om du spiser det 17.55 eller om du spiser det 18.05. Det ingenting som endrer seg I det måltidet som du inntar. Og jeg har jo en liten tanke om at denne myten her kanskje har oppstått litt rundt det, at det veldig mange som kan kjenne på mer cravings på kveldstid enn på liksom dagtid.
Ja.
Og at man da kanskje har liksom koblet det til at okay, kanskje man har litt dårligere valg når det kommer til hva man velger å innta jo senere ut på kvelden man kommer, og at derfor så har det på en måte blitt nesten sånn stemplet til at det man spiser etter klokka 18, det dårlig for oss.
Ja.
Det ikke riktig.
Nei.
Som sagt, om du spiser et måltid klokka 17.55 eller 18.05, det har ingenting å si. det som har noe å si, det hva maten inneholder, og om du velger å spise mat som bra for deg, og som i riktig mengde i forhold til de målene som du har. Og det som veldig mange kan oppleve, altså her det på en måte litt to sider av en sak. Jeg har snakket med mange mennesker som har opplevd det å på en måte ha en regel for seg selv om at de ikke skal spise etter klokka 18, at det har hatt en positiv innvirkning på hva slags mål de ønsker nå. Fordi at de kanskje kjenner på at de med en sånn regel om å ikke spise senere, kanskje unngår en sånn type cravings eller at man havner i godteskåler på kveldstid for eksempel. Men det som viktig å forstå her hvorfor det sånn at det å for eksempel si nei til mat etter klokka 18 noe som hjelper deg. Det jo ikke nødvendigvis fordi at måltid i seg selv ikke bra etter klokka 18. Det kanskje mer den psykiske delen med at man for eksempel kanskje har en regel som gjør at man unngår de cravings eller faller for de cravings som man kjenner på. Mm. Men så det veldig mange som tror at man ikke kan spise etter klokka 18, og så kjenner de kanskje at de har kommet hjem fra jobb, de har kanskje hatt unger hjemme, og så det leggetid klokka 7, og så rekker de ikke å spise middag før, og så plutselig så kikker de på klokka, og så bare, men herregud, klokka 18.05, da blir det ingen middag i dag da.
Nei, ikke sant.
Og så blir man kjempesulten, og så ender det kanskje opp med at man ikke får seg de næringsstoffene man burde, man ender kanskje opp med å spise mye mindre, og gjør man det over en periode, så vet man også at det også kan føre til for eksempel mer cravings, yes. Eller dårligere søvn hvis man legger seg kjempesulten, eller dårligere energi gjennom dagen fordi at man kanskje spiser mye mindre enn det man burde. Så det liksom, det veldig to sider av en sak her, og derfor så tror jeg det så viktig å forstå hvorfor man gjerne tenker sånn rundt disse måltidene. Og hva det egentlig som stemmer?
Ja, og det, jeg så veldig, veldig med deg på det du sier, og den psykiske biten her. Fordi jeg har også vært i prat med mange som på en måte har denne regelen, og det som så interessant det at for mange så vil en sånn regel være lettere, og altså, det satt en regel, så det regelen. Så klarer den ofte å på en måte trumfe mye av de der kanskje små cravingsene, eller den der kose med noe mens man ser på TV etter ungene er lagt, eller sånne ting. Men det å på en måte ha bestemt seg for at jeg skal spise kveldsmaten min, men jeg skal ikke spise fra godteskåla, det ikke en så hard regel, så det lettere å følge regelen. Og hvis det et verktøy for deg, at du har en sånn regel, og at du har da fått i deg det du trenger løpet av en dag, så det jo helt greit. Men det som ofte også skjer, som du sier, det jo at, ok, så spiser ikke jeg mat etter klokka 18. Men så går timene, klokka blir 9, klokka blir 9:30, og så har den her hungeren som du egentlig sier, her skulle jeg egentlig ha spist middag, men klokka var over 18, så det ble ikke middag. Og så blir også mat og snacks kanskje ikke klassifisert som det samme, så ender man opp med at man dropper middagen, men kanskje at man spiser snacks eller godis, eller lager seg kakao, eller et cetera, et cetera, et cetera. Fordi at man kanskje mest har begynt å synes litt synd i seg selv, og det har vært en lang dag, og jeg har utspist middag en gang. Og da jo spørsmålet, ok, men hva var det som hadde vært best for deg? Hva var det som støttet målene dine? Var det at du spiste den proteinrike middagen som du egentlig hadde tenkt å lage med kylling og potetbåter og bernesøs? Var det det? Eller var det den godiskåla som plutselig du fikk fram botten i fordi at du var så sulten og at du syntes så synd i deg selv på slutten av dagen der. Det veldig mye psykologi i det. Og det her med frokosten, det totale inntaket. Så da, hvis at man klarer å kombinere, se for deg da, at du kombinerer de her to mytene. Ok, så jeg må spise frokost for å få i gang forbrenninga. Men jeg kan ikke spise etter klokka 18. Ok, så det liksom en greie. Så starter du veldig tidlig, og du kan ikke spise veldig sent. Men så kan det jo også være, for noen så det jo det å faste veldig lenge, har blitt en ting også, en myte, at man bør holde så lang tid som mulig uten å spise. Altså kanskje man ikke skal spise før klokka 12. Ok, så starter jeg med første måltid mitt klokka 12, og så kommer jo den ettermiddagen, med at jeg kan jo ikke spise etter klokka 18 heller, og da blir det spisevinduet veldig, veldig lite, det blir 6 timer, for noen så, eller for de fleste så det litt lite, til og med for dem som har det her som kalles for, hva heter det på norsk? Altså da det ofte et spisevindu i hvert fall på en 8-10 timer. Ja. som for mange også fint. Men så blir det liksom her tatt litt ut av kontekst, og så ender man jo med å bare ha spisevindu på 6 timer, kanskje man får inn 1-2 måltid i løpet av de 6 timene, og det, for at det skal fungere, så må også maten som spises, mengden mat, de makronæringsstoffene og kaloriinntaket, alt det der må støtte opp under det målet du har. Og hvis at du for eksempel har et
mål... Hæ? Ja, og det som jeg tenker også, hvis du tenker på klokka 12 til klokka 6 da, for eksempel, for de aller fleste mennesker så jo mellom klokka 12 og 6 noen av de mest hektiske timene i løpet av et døgn. Ja. Og det å i tillegg da skal rekke å på en måte spise alle disse måltidene, for veldig mange så det kanskje sånn at man spiser lunsj på jobb klokka 12, og så kommer man hjem, så spiser man noe helt lett mens ungene spiser middag, for eksempel, og så skal ungene i seng, og så skal man plutselig liksom, altså, du har ikke rukket inntatt noen ting på de timene i veldig mange sine tilfeller da. Så for noen der kanskje ikke det det som passer deres hverdag best, så ender jo kanskje dette opp med å være et større stressmoment i hverdagen som skaper på en måte et negativt stress rundt mat og rundt hva man skal velge å spise. Kanskje man velger da å spise enda mer enkle løsninger fordi at man bare liksom tenker men jeg må bare spise noe fordi at jeg har ikke tid til å lage denne middagen eller tid til å rekke dette. Som ender opp at man kanskje ikke tar de beste valgene som man skulle ønske at man skulle ta hvis man ga seg selv litt mer tid og tilpasset litt mer til den hverdagen som man har. Så det klart at det kan virkelig gå alle veier da.
Og det du sa der nå, det er jo på en måte fornavnet til den her godteskåla, hvis at vi bruker det som et eksempel. Da. Mm. Fordi at du klarer ikke å holde et stabilt blodsukker. Du går litt på den her reservebatteriet og litt sånn her coping-mekanisme, som sånn her, men jeg må bare holde ut, jeg må bare få ungene i seng, og så jeg tar bare en banan nå, liksom, eller jeg tar noen nøtter, eller sånne ting. Og så kanskje for hvis man har et mål om vektnedgang da, så kanskje man også kanskje anerkjenner seg selv litt og blir litt sånn fornøyd med seg selv her nå, fordi at ja, men nå har jeg klart å ikke spise, det jo bra, for jeg har jo et mål om å gå ned i vekt, så da det bra at jeg spiser så lite, og så tar jeg bare noe lite til kveld, så blir det kjempelite totalinntak, og det jo veldig bra for vektnedgangen, kan man fort tenke. Men det her ustabile blodsukkeret da, som kommer av få, kanskje mindre gjennomtenkt eller dårligere gjennomtenkt sammensatte måltid, ustabilt blodsukker, så går du på et tidspunkt, og alle dere som har hørt på har kjent på å gå helt i kjelleren, og jeg skal være den første til å si at da frister alt, og da tar man ikke de gode valgene. Og det er ikke noe gærlig med oss, det er ikke noe skam heller i å si at, vet du hva, jeg banket den godteriskålen, men det en grunn for det. Det liksom, vi mennesker så mye mer kompleks enn at man dum eller har dårlig impulskontroll fordi at man tar godteriskåla. Men det en grunn for at du gikk helt i kjelleren. Og det her det vi må reflektere over.
Og jeg opplever jo også at veldig mange som gir seg sånn her spisevindu, der man kanskje da har 6 timer på seg i løpet av en dag til å spise all maten for dagen, det som jeg også har opplevd flere ganger, det at da blir det på en måte bare en sånn her eating game i de timene. At det sånn, nå har jeg 6 timer på meg, nå skal jeg spise for hele dagen, og så bare ender man opp med å på en måte litt sånn hodeløst bare spise for å spise, fordi at, nå har jeg mulighet, fordi at de andre timene er liksom så restrikta, at det nesten blir en sånn her motsatt effekt, at i stedet for at man på en måte klarer å holde seg til den mengden som man på en måte skal ha i løpet av en dag, i forhold til hvilke mål man har, så blir det bare liksom sånn, nå har jeg mulighet til å ete, de andre timene, de er vekke, dette den tiden jeg har på meg, og så bare ender det opp med å bli liksom, om å nesten spise mest mulig på de timene, fordi at da har man lov til å spise.
Veldig, veldig sant. Jeg tenker at det her med refleksjoner, det kan jo at dere føler at vi gjentar oss til det kjedsomlige, men veldig, veldig mye av det vi gjør, det har vi gjort i så mange år. Det autopilot på kryss og tvers. Og det som utfordrende med autopilot, det at du kanskje laget deg vana når du sier at du var student, du var 20 år, og levde I et kollektiv, og det var de vanene du laget. Men hvis man aldri tar seg tida og forstår at her må jeg stoppe opp og reflektere over det her nye livet mitt, med, som du sa, tre barn, og de skal på greier og skole og barnehage, og du har en samboer som skal inn I det her regnestykket, og I tillegg til at du kanskje har blitt 20 år gamlere selv også. Hvis at man fortsetter å gjøre det samme som man har gjort når man var 20, som når man 40 for eksempel, så det for de aller, aller fleste så har livet forandret seg. Og der... Mm. Tror vi på at det å liksom tørre å møte seg selv med å stoppe opp og tenke, noe som kan virkelig gjøre til at du kan faktisk finne din nye vei, uansett hva du har gjort før, eller hva du kanskje kommer til å gjøre I fremtiden. Hva det som fungerer for deg nå? Du sulten på morgenen? Mm. Du mett på kveldstid? Du sulten på kveldstid? Alle de her spørsmålene mm. som kan være knyttet til de tingene som du har gjort helt frem til nå, da, med de vanene som har vært med deg, helt fra du vokste opp, og det du vokste opp med når du var liten.
Mm. Og nå tar vi jo veldig mye liksom, fokus på dette med, altså det for eksempel å være en familie med unger og sånne ting også, men bare for på en måte inkludere enda flere her. Mm. Jeg vet det veldig mange som finner seg selv og blir veldig forvirret, for eksempel hvis man går inn I en studenttilværelse, eller hvis man går ifra å være student til å jobbe 8-4, for eksempel, eller til å jobbe skiftarbeid. Der veldig mange som kjenner på ulike utfordringer med spiserutine og tidspunkt på spising, når man går ifra på en måte, et skift I livet, enten om det til å være student, eller man ferdig studert og skal begynne I en jobb, eller man bytter jobb. Altså, det så mange forskjellige situasjoner her, hvor dette kan være en situasjon man kjenner på. Så jeg tenker jo litt sånn, ja,
Jeg må bare trekke inn noe, for jeg har en kunde, og hun, jeg vet, hun hører på podcasten, og det veldig artig, fordi at når jeg og hun startet jobb sammen, så var hun hjemme I mamma-permisjon. Og så da var jo det en ny hverdag for hun. Men hun bestemte seg for at, vet du hva, jeg skal faktisk bruke litt av denne tida på å bli en enda bedre mamma til denne gutten som skal vekse opp. Mm. Og... Uten å si mer enn det, så har hun gjort en fantastisk bra jobb, og hun utnyttet virkelig den tiden før hun kom tilbake I jobb med å bygge gode rutiner for den familien som hun nå har fått. Trening, mat, målet var en vektnedgang, ja, og en livsstilsendring med mål om at dette skal bli gode, trygge vaner for min familie. Og vi støtte på akkurat det du sa her, fordi at da gikk ting ekstremt bra, hun fann knakk hodet her og knakk hodet der, og så begynner hun på jobb igjen. Og da tenker man at nå skal jeg bare flytte over, nå skal jeg bare fortsette å gjøre akkurat det samme, jeg skal bare begynne å jobbe I tillegg. Mm. Og det vi lærte da, det var at nå skal vi skal være glad for alt vi har bygd opp, vi skal ta med oss det vi har lært, og vi skal se på den prosessen vi har vært igjennom, men vi må tillate deg å starte på en ny start, for at vi også skal klare å tilpasse de her nye rutinene og det nye livet du har til at du faktisk jobber I tillegg. Og det var mye frustrasjon, og det var mye sånn, faen, hvorfor har jeg dottet ut av det? Og så sier jeg til henne, men du har ikke dottet ut av det. Men du skal faktisk gjøre enda en livsstilsendring nå, for nå skal vi gå fra det ene til at vi hjem hele dagen, til at vi faktisk skal implementere en jobb I det hele. Og det så klart at hverdagen ser annerledes ut. Og det må man jo tillate seg her. Altså, tillate dere å prøve og feil, og tillate dere å bruke tid på å finne din vei. Vi sier jo det når vi starter opp nye kunder, og at det ikke sånn at jeg forventer at du våkner opp på mandagen, og så plutselig går alt smurt, og at søvnrytmen bra, og at du får I deg det vannet du ikke har fått I deg før, og sånne ting. Det en så lang, seg prosess med å finne ut hva som funker for deg I denne nye situasjonen.
Og den prosessen aldri...
Nei.
Ja, og den prosessen vil på en måte være ongoing hele tiden, for livet vårt, vi går gjennom ulike faser I livet hele tiden, og det så viktig å huske på at det som funker mens du student, det ikke nødvendigvis sånn at det funker når du går ut I jobb. Og det som funker når du går ut I jobb, det ikke sånn at det nødvendigvis funker når du hjemme I mamma-permisjon. Mm. Og der må vi på en måte tillate oss selv igjen da, og spille oss så gode som vi kan I de ulike situasjonene. For hvis man gror alt for mye fast og tror at det som jeg gjør nå, det kommer til å funke resten av livet, så tror jeg at det kommer til å bli veldig vanskelig å føle på mestring, og føle at man kommer seg fram der man ønsker. Man må være dynamisk, for livet dynamisk hele tiden. Mm. Så det liksom, jeg tror det er veldig viktig å bare minne oss selv på det. Og jeg må prøve å minne meg selv på det hele tiden. Jeg har hatt mange perioder der jeg føler at livet har klasket meg I trynet, og jeg tenker, nå jeg endelig en god flow, og så bare, nei. Og sånn det, men jo flere ganger man går gjennom de endringene, jo mer lærer man, og jo mer man også forberedt på at det må skje endringer når livet endrer seg. Mm. Og sånn det bare. Og jeg tenker jo her at vi bare skal skyte inn med ukas oppgave.
Dødsbra.
Så,
du tar den. Du tar.
Vil du ta den, eller skal jeg? Skal jeg?
Ja.
Ok. Kjær. Ukas oppgave. Tenk over om du gjør ting fordi at du hørt at det det riktige å gjøre, og prøv å finne ut hva det egentlig som riktig for deg å gjøre. For det veldig mange som kanskje gjør ting, enten at man spiser frokost fordi man tror at det riktige å gjøre, eller man unngår å spise etter klokka 6 fordi man tror det det riktige å gjøre. Så vi utfordrer dere nå til å reflektere litt over de vanene som du har I hverdagen, og det faktisk vane som du har fordi at det vane som spiller deg god I hverdagen, eller de litt fastgrodere av andre årsager?
Mm. Jeg elsker det. Så det en refleksjonsoppgave, folkens. Og vi får jo litt sånn høre at men dere ber oss om å reflektere så mye og sånn, og vi skjønner at det utfordrende, vi skjønner at det skummelt. Det vanskelig, det en person som veldig vanskelig å snakke med, og det seg selv. Jeg las I en bok som jeg fikk til jul, som jeg sier det høyt her nå, så at jeg skal bli flinkere til å lese den, men jeg synes den litt vanskelig på engelsk. Det en engelsk mindset-bok, men når jeg fikk den, så hørte jeg at, eller han utrolig dyktig, han som jeg fikk en, eller sånn som han gitt den her gaven I en pakkelek, og han sa at det det beste mindset-boka jeg har lest. Jeg har ikke kommet så langt, men det en ting jeg har tatt med meg, og det at på innsida av oss mennesker, så kommer det alltid til å være minst to stemmer. Og det kan du bare tenke på. Hvis at du gjør noe, eller hvis at du har en tanke, så har ikke den tanken så veldig, veldig lenge. Fordi at rett etterpå, så kommer den andre tanken. Så du holder på konstant å diskutere med deg selv på innsida, med at for eksempel, ja, men jeg jo ikke et frokostmenneske. Når Silje og Ingela sitter og snakker om dette her, så kjenner jeg jo på at jeg jo ikke et frokostmenneske. Men jeg har jo hørt at det veldig bra å sette I gang forbrenninger. Men jeg bør jo egentlig ikke spise frokost hvis jeg ikke et frokostmenneske, for de sa jo at jeg ikke trenger det. Men tenk deg hvis at forbrenningen min ikke starter da, og at jeg faktisk får, at jeg forbrenner mindre fordi at jeg ikke spiser frokosten. Men samtidig så kommer jeg jo til å spise den samme maten, bare om jeg spiser en klokka 6 eller om jeg spiser en klokka 10. Det jo uten å si, skjønner dere? Der var så mange motsigende.
Ongoing hele dagene.
Ja. Hele tiden. Og det her var ett eksempel. Tenk at sånn her indre dialoger og indre drakamper, det har vi konstant. Og det derfor det også så viktig å stoppe opp og la seg få tida til å utforske de tankene som kommer. Svar på dem. Hvorfor tenker jeg sånn? Hvorfor føler jeg sånn? Hvorfor jeg dratt mot det ene eller det andre? Hvorfor blir jeg dratt mot begge? De jo helt motsatt. Hvordan går det an at jeg så delusional at jeg tror at det går an å få to så forskjellige svar på det samme spørsmålet?
Fy fader, preach. Og jeg tror bare at disse her tingene her sånn her, vi mennesker trenger konstant en påminnelse om at det å reflektere en veldig viktig del av å kunne utvikle oss selv og bli enda mer kjent med våre egne liksom, kjerneverdier og hva det egentlig vi vil. Og det liksom, jeg en person som vegrer meg kjempemasse for å ta valg. Altså, du har vært med på Riden, og jeg synes synd på deg som må bli med.
Neida, men vi gjør det sammen, kjære.
Jeg har så mange indre dialoger som drar meg I alle mulige retninger, og jeg prøver så godt jeg kan å navigere det, men av og til det sånn som du sier, at vi må bare sette oss ned, og så må bare, ok, hva sier den stemmen? Hva sier den stemmen? Og så må jeg bare liksom la meg selv kjenne på hva de ulike tingene sier, og faktisk reflektere, selv om det kjempevanskelig. Så, ja.
Og det kan vi jo også si, I forhold til dette her, da, så det jo på grunn, altså i kosthold, i livsstil, i trening, sant? På grunn av at vi har så mye, utrolig mye indre dialoger, og at vi har den her dragkampen, en sånn indre dragkamp, se for dere det der tauget, liksom, der det to sider som begge står og haler og drar, så vil det også gjøre det at i mange situasjoner så ender vi opp med å bli veldig rådvill. Det her har vi sagt før. Man blir så rådvill til slutt at, man, at det ender opp med at man ikke gjør noe av det. Men hvis at man har et mål da, som knyttet til dette her, så vet vi også at vi, og det snakker vi mye om, men consistency is key. Så det kan vi jo også legge på her, at når du på en måte bestemmer deg for å gjøre noe, da bestemmer deg for at ok, men da skal jeg prøve å spise etter klokka 18 da, selv om jeg har liksom noe i lang tid ikke gjort det. Så stå i det valget du har tatt, gjerne skriv det ned, gjerne del det med noen, sånn at det på en måte sagt høyt, sånn som vi sa med denne regelen som plutselig veier ganske tungt. Fordi du kommer til å allerede stille det spørsmålet senere på dagen eller neste dag, så kommer du til å stille, nei, men det er jo egentlig best at jeg egentlig ikke gjør det da, for det blir jo litt ekstra da, ikke sant? Fordi at med en gang så kommer den andre stemmen. Så prøv det, og tenk på det, skriv det ned, del det med noen, når du har på en måte tatt et valg, ok, greit, det her gjør jeg. Det kan være whatever. Det her gjør jeg. Og så stå i at du har tatt, at den ene siden tok det ene valget. Stå i det en måned. Gjør det en måned, bare for å si noe. Fordi at du kommer ikke til å vite om det fungerer for deg å spise etter klokka 18.00, av å spise etter klokka 18.00 en dag. På akkurat samme måte som at du kommer ikke til å bli tjukk av å spise sjokolade til kveldsmat en dag, og du kommer heller ikke til å bli fit av å spise salat til kveldsmat den andre dagen. Det, vi trenger å gjøre det over tid, for at kroppen, hodet, det sosiale livet vårt, psyken vårt, kroppen vårt, altså alt skal må få tid til å respondere på de endringene som blir gjort. Så hvis du går for en endring, som etter du har gjort denne oppgaven, som å tenke over hvorfor gjør jeg de her ulike tingene, når du har bestemt deg, eller når du har liksom kjent at ok, men det her føles ut som den riktige veien for meg, så gjør du det i en periode lang nok til at du faktisk hele systemet får lov til å være med på den potensielle endringen, eller potensielle ikke-endringen, som skjer som følge av det valget eller den retningen du velger å gå som passer i din hverdag, eller det som du tror passer i din hverdag.
Jeg håper liksom at noen av dere som lytter til denne episoden her, og jeg vet at dette er en episode jeg kommer til å sende til så mange av mine fremtidige kunder, som jeg skal coache på sin reise, for dette er noe jeg snakker med så mange om på en daglig basis, liksom. Dette her med vanedanning, og hva er på en måte, ja, alle disse indre kampene som jeg jobber med hver eneste dag, og jeg bare håper at dere som har hørt på også, føler at dere liksom kanskje kan falle litt til ro i deres egen hverdag, uten å måtte sammenligne dere for mye med hvordan alle andre sin hverdag ser ut, og hva man hører på en måte riktig og galt, og ja. Og jeg tenker litt sånn, vil du bare liksom, jeg følte du hadde en sinnssykt god, litt sånn avslutning på tema og spørsmål og sånne ting, vil du bare kjøre på med en takeaway på det? For jeg føler bare det en perfekt oppsummering.
Åh, takk, takk. Det var fint å høre, takk. Jeg følte egentlig selv at det kom litt tema på slutten der, men det veldig godt når man på en måte ja, det så godt da med denne podcasten at vi har det her rommet, så kan vi liksom komme det til oss, så har vi en plass der vi faktisk kan få ut det. Boom! Yes! Så ja, la oss ta ukas takeaway, folkens. Ukas takeaway, den spis den maten du trenger, i den mengden du trenger, når det passer ditt liv. Ikke når klokka viser X eller U.
Yes. Jeg håper at det kanskje fjerner litt sånn matstress.
Ja, det håper jeg også.
Altså, jeg har jo delt tidligere at jeg har prøvd masse forskjellig når det kommer til mat, fordi at jeg har jobbet med dette her i mange, mange, mange år, og jeg har hade väldigt en hade en period där jag testade ut väldigt mycket forskjellig för att liksom få en ännu bättre förståelse för hur många av de som jag jobbar med kommer ifrån då. Och jag har prövat att ha olika spisevindu, jag har prövat fasting, jag har prövat massa forskjellig och jag märker ju själv att för min del, för min vardag så skapte någon av disse här olika ting som jag har prövat har skapat mer matstress i löpande dag. Mens andre ting har bare vært som en sånn 10 kilo av mine skuldre, bare sånn, ah, ok. Når jeg gikk på skole og begynte tidlig på skolen, og jeg kjente liksom at ah, men det passer ikke helt å spise mat før det, så var det bare som 10 kilo av mine skuldre, når jeg bare tillot meg selv å ta med meg mitt første måltid på skolen og spise det i første pausen i den ene timen. Mens andre ganger så har jeg kjent at det å ha tid til å lage en god frokost og starte dagen på en viss måte har bare liksom vært min way to go, og andre ting skaper et stress. Og det liksom, det helt individuelt. Så jeg unner på en måte alle å finne det som passer for deg.
Mm.
For det en deilig følelse.
Det en veldig deilig følelse. Har vi tid at jeg tar med en liten sånn, oppvåkning jeg fikk i går faktisk, når jeg og Malin var på middag?
Ja, kjør.
Så jeg hadde en liten sånn realization, eller var Malin som sa det. Hun sa sånn her, men Ingla, det virker som du har det skikkelig bra med maten nå, altså. Dere som har hørt Inglas livsstilsreise, hvis ikke, så kan dere høre den. Og så sier jeg, ja, det har jeg også. Jeg har det skikkelig bra, og hun spurte meg også hvordan det gikk med trening, jeg følte coachinga, altså at jeg har coach og sånne ting, men også hvordan det gikk med maten etter jeg kom ned da, på Bali. Og så sa hun, vet du hva, jeg husker en ting. Det var en av de første middagene vi hadde sammen. Vi gikk på trening, og så spurte han om du ville være med og spise meksikansk med meg og søstra mi. Og da sa du at det passet litt dårlig, for det var jo mandag, og du hadde egentlig bare ett frimåltid i uka. Nå når du var her på Bali, og det var så mye utespising, eller var liksom at du måtte lage maten din, eller at du måtte kjøpe maten din ut hele tiden da. Så det egentlig bare ett frimåltid, men du var jo med, og det var jo en kjempekoselig kveld, og så videre, og så videre. Og da sa hun sånn, og tenk det egentlig, det ikke så mye mer enn et år siden. Og jeg fikk jo sjokk når hun sa det, for at den personen hun nevnte der, jeg føler jo den personen er gone years and years ago. Men det ikke så lenge siden, og det her som du sier, det en reise som aldri stopper. Jeg har nå kommet dit at uansett, ja, det var mandag i går, og vi var ute og spiste meksikansk i går, og Malin faktisk her på Bali med meg nå, så det dritkoselig. It's another story, men ja. Og da bare var det sånn, wow, så mye har jeg gjort og jobbet med meg selv, at nå sitter jeg her og har tenkt på et alternativ for at jeg ikke skal være med henne ute og spise meksikansk i går. Men bare for litt over et år siden, så var det faktisk noe jeg vurderte at det at jeg ikke kunne det, fordi at jeg bare hadde så mye frimåltid som jeg kunne spise ut, som var litt sånn mer usunn da, eller mer kaloririk, eller sant? Og det her har jo du vært veldig stort vittne til også.
Altså det har jo skjedd så mye, og det er veldig mange som tror at for å oppnå såpass store endringer, så er det på en måte et sånn et stort skifte som skjer, at det er sånn, åh, der endrer jeg livsstilen min, eller åh, der ble forholdet mitt til mat bedre. Men sannheten er jo at, sånn som du sier, du har jo ikke fått med deg nesten at disse endringene skjer, for at det er sånne små ting som du jobber med hver eneste dag, som gjør at du ender opp der som du er. Og det er jo liksom, det kan nok trekkes inn i de aller fleste sin livsstilsendring, altså hvor mange ganger må ikke meg og deg minne våre kunder på hvor vi startet hen, fordi at det er liksom, det er så små justeringer hele tiden, som på en måte i det store bildet ikke ser noe stort ut, men som fører til ganske store endringer på sikt. Og det er veldig lett at de tingene går oss hus forbi. Men det er veldig fint også å igjen da huske å reflektere hvor det vi startet, hvor vi nå. For det er jo det som kan vise oss hvor langt man har kommet. Så nei, jeg synes det var skikkelig fint at du ville dele det beslutten. Og det er jo, altså jeg tenker sånn, hvor fader jeg om et år? Who knows?
Who fucking knows?
Møye kan skje på et år, folkens.
Det er det. Nei, men takk for at jeg fikk del, og takk for at vi har en plass der vi kan dele, og at dere lytter av bare elsker at vi deler. Nå har det jo blitt litt fag, så jeg tenkte at det litt fint å få med en sånn her personal experience også, sammen med dine, der du har jo prøvd utrolig mye og navigert i det her kostholds- og livsstilsjungeren som finnes der ute. Men det godt for oss å få lov til å ha en plattform der vi kan dele våre meninger, opplevelser og erfaringer i hvert fall.
Mm. Ja, jeg veldig takknemlig for det. Så jeg tenker egentlig bare at vi sier det sånn.
Vi gjør det.
Tusen takk selvfølgelig til alle dere som tuner inn og lytter til podcasten vår uke etter uke. Vi setter utrolig stor pris på dere. Og tusen takk til alle som legger igjen svar på disse pollene etter dere har hørt episoden og som sender oss meldinger. Hvis du ikke enda inne og følger oss på Instagram, så følg oss veldig gjerne på Livsstilsprat sin egen Instagram, men også gjerne våre personlige kontoer som coach Ingela Skogli, coach _ Ingela Skogli. Yes, og så min Silje HV. Alt dette står i caption under episoden også. Følg oss gjerne der som du lytter til podcast, om det enten i Spotify eller i podcast-appen. Og så gleder vi oss til å snakke med dere allerede igjen neste vega.
Yes, kjempefint, Silje. Yeah. Tusen takk for i dag, folkens. Tusen takk for oss. Dere fantastisk. Vi snakkes neste fredag klokka 6. Ha det godt!
Yes. Ha det godt!